түзүлгөн келишимде эки тараптын ядролук арсеналдарын 3 эсе кыскартуу каралган. Айрым республикачыл сенаторлор муну АКШнын улуттук коопсуздугуна зыян келтириши ыктымал деп эсептешет. Буга байланыштуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон келишимди бүткүл командачылык, аскери бардык жетекчилер, чалгындоо мекемелери, мурдагы мамлекеттик катчылар, коргоо министрлери колдоп жатканын айтып, Сенатты быйыл жыл этегине чейин документти ратификациядан өткөрүп берүүгө чакырды. Таңкы жаңылыктардын топтому мына ушундай. Эми синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыздар. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 1-октябрда республиканын баардык аймактарында күн ачык болот. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустарынын дээрлик тоолуу аймактарында жаан жаайт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдугунда 18-23 дараже жылуу, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 22-27 дараже жылыйт. Баткент, Талас аймактарында 21-26 дараже жылуу, Нарында 17-22 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 24-26 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сузак райондук көчмө соту карап жаткан Санпа окуясы боюнча сот иши 14-октябрда улантыла турган болду. Мындай чечим коопсуздук маселесине байланыштуу кабыл алынды. Жалал Абаддан Рыспай Абдраимов билдирет.
Кечээ Нокин райондук сотунун имаратында улантылган сот иши жарылануучулардын нааразылыктары менен коштолду. Ош Бишкек жолунун топурак бел ашуусунун жанындагы пахта тазалоочу Санпа туз заводунун айланасында 12-13 июнда болгон кандуу окуяны Сузак райондук көчмө соту иликтөөдө. Соттук олтурумга 19 соттолуучунун 17 катышты. 2 айыпталуучу сотко келбей калган. Жактоочулардын бири соттолуучу Усманжан Аблязов ооругандыгына байланыштуу анын кылмыш ишин бөлүп кароону өтүндү. Мамлекеттик айыптоо менен жарылануучулар бул өтүнүчкө каршы болгондуктан судья мурдагы колхоздун бул башкармасын ИИМки жыйынга катыштырууну камсыздоо жагын прокуратурага милдеттендирди. Дагы бир соттолуучу Малисов шаардык убактылуу кармоо жайынан алып келинген эмес. Соттолуучулар улуттар аралык араздашууга, адам өлтүрүүлөргө, массалык баш алаандыктарга катышкан деп айыпталууда. Аталган кылмыш иштери боюнча жолдо 10 адам мыкаачылык менен өлтүрүлгөн, 44 адам жабырлануучу, 91 киши күбө катары көрсөтмө берүүгө тийиш. Облустук ички иштер башкармасынын маалымат кызматы Санпа заводунун жанында 16 адамдын өмүрү кыйылып, 2 адам даанисиз жоголгонун жана 9 автоунаа өрттөлгөнүн билдирген эле. Соттоо жактоочулардын бири айыпталуучу милициянын ардагер подполковниги Абдурахмановдун акыл эсин кайрадан териштирүү жагын өтүндү. Бул өтүнүч мамлекеттик айыптоочулар анан четке кагылып, судья маселени кароону ачык калтырды. Мамлекеттик айыптоочу Өмүрбек Сарыбаевдин айтымында, Ош Бишиги жолуна чогулган кишилер жолду казып жүрүп келаткан автоунаалар жылмышып калышы үчүн карамай өшкөн, колдорунда курал жарак, балта, темир жана шиш найзалар, тез өрттөнүүчү күч заттары болгон.
Айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдүн өмүрүн кыйып өлтүрүп, мүлкүн талап тоноп каракчылык кылып жана өрттөп жараксыз абалга жеткирүү менен жок кылып, адамдарды барымта кылуу менен массалык тартиптер аракеттерин жасаган.
Кечээки сотто ошол окуяга туш болуп жакындарынан айрылган 9 жарылануучу көрсөтмө берди. Алар өз туугандарын жөн эле өлтүрбөстөн Санпа заводуна топтолгондор кыйнап, көзүн оюп, тишин күйүп, кулак мурдун кесип өрттөгөндүгүнө мына ушундай мукаачыларды коргогондорго нааразы болушту. Соттун эскертүүсүнө жана тартип сакчылардын аракетине карабастан, алар соттолуучулар менен алардын жактоочуларына тил тийгизип, акыры сөздөр менен коркутушту. Иниси окуя маалында наут болгон Байыш Асанов Санпа заводунун жанында кылмыш жасагандан кийин чет өлкөлөргө качып кеткен адамдарды да кармап жазалоону өтүндү.
Мен иним Асан Мамачанды жолдон мал базардан келаткан жерден мыкаачылык менен атып өлтүрүшкөн. Биздин негизги талап мыкаачыларга эң жогорку атуу жазасын берүүнү талап кылабыз. Бир эсендин башка мамлекеттердин ичинде качып бекинип жүрүшөт, булар да таап келип жазага тартип беришин өтүнөм мен.
Окуянын күбөсү Рустам Абжапаров соттолуучулардын кимиси жүргүнчүлөргө ок атып, кайсынысы өзүн чынжыр менен токмоктогонун көрсөтүп берди.
Биринчи чоң окуя туруп лобовой тежеп өтүп кетти. Ол Санпанын ичинен атылган ок, кайнагамды кармап калган жерде. Кайра кайтканын ояктакыр койду атып аткан, буудан жекирип алып. Өлтүрүп койсо деле майлы болчу. Көзүн ичип кулап оюп Бирде да көптөр жок. Сампада 750 адам турган. 250 адам куралчан турган эле сампада.
Соттолуучулар жабырлануучуларга суроо узатканда айыптарын мойнуна алышкан жок. Алардын өкүлү Салиев 13 июнда Сампа зорунун жанында болгондугун четке какты.
Мен Сампа деген жерди билбейм, сузуу аны жакшы тааныйм. Жетен чыкпастан Ташкентте өзү армиядан келгенден бери 12 жылдан бери Владивостокто иштейм. Мен урушка катышканым жок, чыкканым жок. Мени кайда көрдүң Сампаны?
Я осы теңге түшүп чабып атканда сен ошо жерден көргөм жана.
Сезинчи мен баягы сезинген.
Биринчи тапкандан кийин же мен көрмөгөм. Андан кийин танымагенмин. Энди заңчы деп
айтып. Мен баягы сезинген ошо жерде. Мен ошо жерде. Мен аткасын жанында дагы бир жашка бензин кармаган бутылка менен жашка.
Мен чыккан эмесмин үйүн.
Башка
адам болуп жашайм. Жалган көргөзмөгө
чыккан. Жарланчу Бактарапов айыпталууга жогорку жаза чектерин соттон өтүндү.
Бизди Кыргызстан келечегин курабыз деп келаткан балдар ушулар. Мына жолдон тосуп алып эжебиз кайтыш болду. Ошол жерде өлтүрүлгөн. Камалова Максат, Камалова Айнура кийин өлдү. Камалов Залкар эки баласы менен, бири 3 жашар, бири 1 жарым жашар баласы менен ошол үйүндө отурат.
Сузак райондук көчмө сотунун ИИМК отуруму 14 октябрда улантылат. Мындай чечимдин кабыл алынышына коопсуздук маселеси менен соттолуучулардын толук катышпаганы себеп болду. Уктурууну даярдаган Рыспай Абдраимов.
Ош Жалал-Абад окуяларын иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссияга катарлаш коомдук иликтөө комиссиясы да түзүлүп, алар иш аракеттери менен журналисттерди кабардар кылганы маалымат жыйынын өткөрүштү. Коомдук комиссиянын жетекчиси Марат Жуманазаровго кабарчыбыз Жаркын Сурангызы кайрылып, айрым суроолорго жооп алды.
Түштүктө элдин маанайы абдан оор эле, жакшы эмес. Себеби көп кан төгүлүп калган. Азыр деле коркунучтуу. Баары аракеттин көрүп атат. Кыргыз улуту дагы, өзбек улуту дагы эч кимдин мындай согушам деген ниети жок, бирок коркунучтуу болуп атат. Себеби маалыматтар көп кетип атат. Өзбектер камданып атат деген. Көп жерден өзбектердин арасында кыргыздар камданып атат деген маалымат тартуу кетип атат. Ошонун негизинде кыргыз өзбекке ишенбейт, өзбек кыргызга ишенбейт.
Сөзүңүз каралчы, Марат мырза. Түзүлгөн комиссия бүгүн кандай жыйынтыктадыңыздарбы? Маалымат жыйынын бердиңиздер, ушу иликтеп бүтүп аягына чыктыңыздарбы? Ушу иликтөөңүздөрдүн жыйынтыгы эмне болду?
Биздин иликтөөбүз аягына чыга элек. 10 сентябрга дейин иштедик дагы 10 жакын мүчөлөрүбүз иштеп атат. Калгандары каникул алышты. Каражат жагынан да болуп калды, кыйналдык. Кыргыз улуттук кыймылдын балдары биринчи күндөн баштап эле ушакта. Анда кыргыз улуттук кыймылы дебейбиз, мына кыргыз укугун коргоо деп. Ошол 3 күндүн ичинде кыргыздарды жөнүндө туура эмес маалыматтар кеткен үчүн
ошо иликтөөдө мына коомдук комиссиянын курамында бардык улуттардан камтылганбы?
Өзбектер да бар, орустар да бар. Эми баарын ушул жак кызыктырып атпайбы? Барбы деп бар.
Алдыңыздарга кандай максаттарды койдуңуздар эле?
Биз эмнеден чыккан мунун баары? Кандай жүрүп атат окуя? Эмнеге алып келет ушунун баары? Ошого карата мындан ары тынччылыкка алып келүү жолун издегенбиз биз. Ошон үчүн тынччылыкка алып келиш үчүн биз анын себебин билишибиз керек. Себебин билгенден гана биз кандайдыр модулун иштетип чыгарышыбыз мүмкүн да, рычаг механизмдерин.
Айтып атпайсызбы, канткенде кайра бул окуя кайталанбайт деген жагы кызыктырып жатат деп. 90-жылы ушул ош окуясы болуп, андан мына 20 жылдан кийин кайталанды. 90-жылга караганда кан төгүүлөр абдан эле көп болду деп атат да. Айтсаңыз, кандай башталган экен?
Бул комиссиянын ишинде биз өзбекти же кыргызды актап же каралабайлы деп баары менен жолуктук. Негизи биз баарыбир жашайбыз, баарыбир кошуначылык болот, мындан кете албайбыз. Ошондуктан биз мындан ары болбош жолун издеген үчүн ошон үчүн баары менен сүйлөштүк. Өзбектер улутундагы адамдар өздөрү айтып атышат, азыр көп эле бийлик күнөлүү деп атышат. Себеби алар бизге өтө көп оштомдук берип койгон. Акырында конечно автономиябызды хотели деп эле кээ бир өзбектер ошентип эле айтып атышат. 10 июндарда көтөрүлгөнү өзбектерде. Негизи буларды кандайдыр бир күчтөр колдонгон, аябай эле далилдедик да. Агитация, пропаганда жүргүзүлгөн, курал жарак камданылган, 8 КАМАЗды бронированный кылып жасашып, ок атуу тесттерин жасап, четтерине бычактарды приваривать этип, элди мындай аралап кеткенде кесип кеткидей кылып дөңгөлөктөрүнө баарын жасашкан, камдаган. Жерде сепаратисттик топтор иштегени байкалып турат. О 90-жылдан бери келатат. Баягы түрк мескендинистерди кырганда, 90-жылы кыргыздарды кырганда качан болгон ал? Именно жанагы кыргыз бийлиги начарлап турган моментте болгон. Бүгүнкү күнү мына 2010 жылы дагы июнда дагы именно 7 апрелден кийин бийлик бош болуп турганда ушуну башташканда
Марат мырза, мына сиз айтып атасыз жана сепаратисттик күчтөрдүн токуруусу менен кандайдыр бир ушундай кан төгүүгө даярдык болгон деп силердин изилдөөңүздөрдө ушундай кырдаалдар теги улуттук коопсуздук кызматына бийликке убактылуу өкмөткө кабардар болгон бекен
ушул жагынан маалыматтар көп эле берилген экен ал маалыматтар Ош аймагындагы структуралардан жогорку жака берилген экен общественный политический ситуация момундай деп неме рекомендацияларын жазып жакшы эле берген экен жана Шернияз айтып атпаймынбы эмне үчүн Америку открываете депчи мы сами знаем дегендей кылыпчы окуялар уже башталып калганда чара колдонуп боптур ак үйдө отуруп алып эмнени көрмөк эле аяктан баягы 7 апрелде жеңдик деген немеден эле баш чыкпай эле баягы дүйнө аябай кызык болуп көрүнө эле отуруп калышкан го ошондуктан чыгып атат кенебестик болуп калды да
сиздер кадырман угармандар июнь айындагы түштүк алааматы боюнча түзүлгөн коомдук иликтөө комиссиясынын төрагасы Марат Жуманазаровдун Азаттык радиосуна берген интервьюсун тыңдадыңыздар интервьюну мен Жаркын Суран кызы даярдадым
таңкы жаңылыктардын башкы темаларын кайрадан назарыңыздарга сала кетели Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 2,800,000 ашуун бюллетен шаардык райондук шайлоо жайларына жеткирилгенин маалымдады. Кыргызстанга гуманитардык жардам катары Россиядан 550 тонна буудай келет. Бүгүн Кыргызстанда карылар күнү белгиленет. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши орус президенти Медведевдин наамына нааразылык кат менен кайрылды. Экваторда чукул абал жарыяланды. Өкмөт өлкөдө мамлекеттик төңкөрүш башталганын билдирди. Козголоңчулар Борбор шаар Китонун башкы аэропортун басып алып, парламенттин имаратына жапырык салып киришти. Пакистанда аскерий төңкөрүш болушу ыктымал деп билдирди. Өлкөнүн мурдагы президенти Первез Мушараф Лондондогу сөзүндө. НАТОнун башкы атчысы Андрес Фок Расмусин кечээ кечинде Грузияга келди. Бул жерде ал өлкөнүн жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Украинада конституциялык сот 2004 жылы президент Леонид Кучманын тушунда өткөрүлгөн саясий реформанын мыйзамдуулугу жөнүндө өзүнүн бүтүмүн бүгүн эрте менен жарыялай турган болуп жатат. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон АКШ Сенатын старт келишимин быйыл жыл этегине чейин ратификациядан өткөрүп берүүгө чакырды. Россия менен Кошмо Штаттарынын ортосунда түзүлгөн стратегиялык куралдарды чектөө боюнча келишимде эки тараптын ядролук арсеналдарын 3 эсе кыскартуу каралган. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай уктуруубузду эл аралык кээ бир темалар менен улантабыз. Жаңкы жаңылыктарда айтылгандай Пакистандын мурдагы президенти Первез Мушараф армия өлкөнүн турмушунда кыйла маанилүү орунду ээлеш керектигин билдирип, өлкөдө аскерий төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн экенин кыйытты. Мушараф кайрадан саясий турмушка аралашууну көздөп жатат. Айнура Жекше кызынын баяндамасы.
Шаршембиде Лондондогу форумда сүйлөп жатып, Мушараф Пакистандагы кырдаал аскерлер көбүрөөк роль ойногондо гана жөнгө салынат деген оюн айтты. Армиянын жетекчилиги мамлекеттик башкарууну жакшыртуу, тең салмактуулукту, контролду камсыздоо үчүн кайсы бир түрдө саясий турмушка тартылууга тийиш, деди экс-президент отставкадагы генерал Мушараф. Пакистан Британиядан 47 жылы көз карандысыздык алган. Ошондон бери 30 жылдай өлкөнү аскерлер башкарып келишти жана армиянын таасири азыр деле күчтүү. Мушарафтын айтымында куралдуу күчтөрдү исламчыл согушкерлер менен урушта, экономиканы көтөрүүдө жана быйылкы табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуда жөндөмсүздүгүн көргөзгөн өкмөткө каршы колдонсо болот. Мушараф улуттук армиянын колбашчысы генерал Ашфак Первез Киани, президент Асиф Али Зардари жана премьер-министр Юсуф Гиланинин үстүздөгү жумада болгон жолугушуусун мисал катары келтирип, алар албетте аба ырайы жөнүндө сүйлөшүп отурушкан жок деди. Мындай абалда армиянын башчысына ар кандай кысым көргөзүлүшү ыктымал. Дал ушундай кысым мага 99 жылы көргөзүлүп, өкмөттүк төңкөрүшкө түрткү берген, деп улантты экс-президент. 2007 жылы Мушарраф юстиция башкармалыгынын жетекчисин кызматтан алып, чукул кырда ал киргизген. Бирок президенттин бул чечимин жогорку сот мыйзамсыз деп тапкан. Кийинки жылы анын тарапкерлери парламенттик шайлоодо утулуп, көптөгөн нааразылык чыгуулардын натыйжасында Мушарраф бийликтен кеткен. Анын комментарийине чейин эле Пакистанда мамлекеттик түзүлүштөр ортосунда күрөш жүрүп жаткан. Мунун баардыгы армия төбөлдөрү өкмөткө альтернативалык бийлик түзүүнү көздөшүүдө деген имиштерге жем таштады. Пакистандык сенатор Афрасияб Хаттактын айтымында мындай тирешүү өкмөттүн мамлекеттик институттарды көзөмөлдөй албаганынан улам келип чыкты. Лондон университетинин Түштүк Азия боюнча адиси Мари Лол кырдаал кескин эле өзгөрүп кетпесе, Пакистанда аскери төңкөрүш мүмкүн эмес деп эсептейт.
At this particular moment we also have to remember that the army
Ушутапта армия бир жерде топтолбогонун эстен чыгарбоо зарыл. Согушкерлерге каршы уруш батышта жүрүп жатса, коопсуздук маселелери чыгыштагы Кашмирде корч. Суу каптоого байланыштуу гуманитардык жардам иштери да улантылып жатат. Анын үстүнө генерал Кияни армияны саясатка аралаштырууга кызыктар эместигин тагы айтып келатат. Бийликтен кеткенден бери Лондондо жашап жаткан Мушарраф 2013 жылкы шайлоого катышуу максатында саясий партия түптөө ниетин бышыктады. Анын саясий платформасы 1 октябрда жарыяланмакчы.
Пакистан темасына Айнура Жекши кызы токтолду. Кошмо Штаттары ирандык расмий өкүлдөргө санкция жарыялады. АКШ ирандык мартабалуу 8 жетекчиге адам укуктарын оодоно жана улам-улам бузгандыгы үчүн финансылык жазана салды. Бул укук бузуулар өткөн жайдагы талаштуу президенттик шайлоодон кийинки толкундоолорду күч менен басуу мезгилинде болгон. Жаңыл Жусупжан.
Жаңы санкциялар тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон 29 сентябрь күнү Вашингтондогу пресс-конференцияда жарыялады. Бул расмий өкүлдөрдүн көзөмөлү алдында же алардын буйругу менен Иранда жарандар туш келди камалып, урток мокко алынып, зордолуп, коркутулуп өлтүрүлгөн, деди ал. Президент Барак Обама 28 сентябрда кол койгон аткаруу жардыгында 8 кызматкердин, анын ичинде мурдагы жана учурдагы министрлердин, исламдык төңкөрүшчүл гвардиянын жетекчисинин ысымдары бар. Бул чара менен алардын менчигиндеги америкалык мал мүлктү пайдалануу укугу токтотулат жана өздөрүнө АКШга барууга виза берүүгө тыюу салынат. Хиллари Клинтон адам укуктарын бузганы үчүн ирандык расмий өкүлдөрдү Кошмо Штаттары биринчи жолу жазалап жаткандыгын белгиледи. Бирок ал келечекте мындай нерсе кайра кайталанбайт деп убада бере албай тургандыгын билдирди. Хиллари Клинтон адам укуктарын бузганы үчүн ирандык расмий өкүлдөрдү Кошмо Штаттары биринчи жолу жазалап жаткандыгын, бирок келечекте мындай нерсе кайталанбайт деп убада бере албай тургандыгын билдирди. Мамгачы санкциялар карапайым ирандыктардын жашоо турмушуна залака келтирбейт деп сөз берип буларды кошумчалады.
In signing this executive order, the president sends
Бул аткаруу жардыгына кол коюу менен президент Кошмо Штаттары бардык адамдардын универсалдык укуктарын колдой тургандыгын билдирет. Президент Обама өткөн аптада Бириккен Улуттарда айткандай, биз идеяларды кысымга алгандардын бетин ачабыз. Биз добушу жокторго добуш болуп кызмат кылабыз жана зордокчул өкмөттөр менен андай жеке адамдардан жооп берүүнү талап кылабыз. Былтыр жайда президент Махмуд Ахмадинежаддын кайра шайланышына нааразы болуп, миңдеген киши демонстрацияга чыккан. Бир нече аптага созулган толкундолорду өкмөт күч менен баскан. Укук коргоочулар менен оппозициячыл топтор бийликтерди кыйноо, зордуктоо, киши өлтүрүүлөр, миңдеген адамдардын айып коюусуз камакта жатышы боюнча күнөөлөп келишет. АКШ чектөө киргизген адамдардын ар бири мына ушул өңдөнгөн зордукчулуктун эң аша чапкан учурлары үчүн жоопкер деп саналат. Мисалы, исламдык төңкөрүшчүл гвардиянын кол башчысы Мухаммед Али Жафари жетектеген аскерлер тынч мүнөздөгү демонстрациянын катышуучуларын уруп өлтүрүп каалагандай камакка алган. Мурдагы баш прокурор Саед Мартазави Ирандын акыйкаттык системасында өткөн тергөөдө түрмөдөгү кыйноодон кийин көз жумган 3 саясий айыпкерди камакка алууга буйрук бергендиги аныкталган. АКШнын мамлекеттик департаменти менен казна департаментинин биргелешкен билдирүүсүнө ылайык, учурдагы чалгын министри Хейдар Мослихи ички иштер министрлигин жетектеп турганда, анын кол алдындагы куралдуу күчтөр 2009 жылдын 15 июнунда Тегеран университетинин жатаканаларына жасалган чабуул үчүн жоопкер болгон. Анда көп сандаган студенттер урулуп сабалып камакка алынган. Быйыл Кошмо Штаттары Ирандын банк жана финансыл секторлоруна каршы бир тараптуу санкция киргизген эле. Ал эми Бириккен Улуттардын Коопсуздук Кеңеши Ирандын ядролук программасында маалымдуулуктун жетишсиздиги үчүн Тегеранга каршы 4-үнчү ирет санкция жарыялаган.
Кошмо Штаттарынын Ирандагы 8 расмий жетекчиге жарыялаган санкциялары жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди.
Азаттык уналгысында апта темасы. Урматтуу угарман, сиз үчүн апта сайын ар кыл фактыларга жана аргументтерге негизделген маанилүү радио материалдарды сунуштап турабыз. Апта темасы 7 күн бою күн сайын талданат, талкууланат, сунушталат.
Маданият темасы Кыргыз улуттук консерваториясында эл аралык музыка күнү белгиленип, окуу жайдын студенттеринен жана окутуучуларынан турган симфониялык оркестр чоң программадагы концерт тартылды. Айрым музыка адистери Кыргызстанда кийинки мезгилдерде анчейин маани берилбей келаткан классикалык музыкага мамлекеттик программа кабыл алуу керектигин айтышса, өнөрпоздор музыкалык аспаптардын эскилиги жеткенин белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Аманбек Дилденбай улантат.
Кадырман угармандар, бул Кыргыз улуттук консерваториясы менен мындан 5 жыл мурда уюштурулган Бишкек шаарынын симфониялык оркестрин музыканттары аспаптарын күйүүгө салып улуттук консерваториянын чоң залында өтүүчү концертке даярданып жатышканы. Бул концерт 1-октябрь эл аралык музыка күнүнө карата атайын даярдалып, программага Йоган Штраус, Йоган Себастьян Бах, Россини, Жорж Бизе, Петр Чайковский, Калым Алдабасанов, Мурат Бегалиев жана башка учурда Европа АКШ-дагы белгилүү композитордордун музыкалык чыгармалары киргизилген. Маданият жана маалымат министрлигинин көркөм өнөрдү өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Сафкозбек Айтыкеев ааламдашуу доорунда телеберүүлөрдөгү жеңил шоу концерттер, компьютердик техникалык музыкалардын таасири жеке эле Кыргызстанга эмес, жалпы дүйнө жүзүнө тийгенин белгиледи. Анын айтымында учурда классикалык музыканын абалы өтө мактанарлык болбогону менен адамзаттын жан дүйнөсүн азыктандырууга, руханий жактан эс алуусуна өтө зарыл болуп турат.
Албетте ачыгын айтыш керек, ойдогудай эмес. Заман ушундай болуп калды дегенде жана эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө ушундай болуп атпайбы? Ушу классик музыка кандайдыр бир көмүскө да калгандай.
Сафкозбек Айтыкеев Кыргызстандагы салттуу жана классикалык музыканын өнүгүүсүнө өлкөдөгү саясий экономикалык абал терс таасирин тийгизбегенин, музыка чеберлери ар кандай кыйынчылыктарга карабай чыгармачылыгын арттырып келатышканын белгиледи. Улуттук консерваториянын ректору Мурат Бегалиев Кыргызстандагы музыкалык окуу жайларда, опера жана балет театрында, филармонияда музыкалык аспаптар тээ илгерки союз учурунан бери келатканын белгилеп, симфониялык оркестрлерди музыкалык аспаптар менен дагы жаңылоо керек деп эсептейт.
Өзүбүздүн салттык инструменттерди, аспаптарды жасоо өзүбүздөн, ал эми могу чоң аспаптарды, мисалы фортепиано же болбосо рояль, жанагы скрипка, виолончель, контрабас, мына булардын баарын сатып алыш абдан кыйын экен. Бизде фабрика жок, ошентсе дагы баягы дүйнөлүк сообщество деген бар, ошолор жардам берип, биз Япониядан мындан бир топ жыл мурун бир аз аспаптарды алганбыз. Азыр көпчүлүк эскирди, мисалы консерваторияда анча мынчасы жаңыраак, ал эми Шубин мектебинде, Күрөнкеев окуу жайында же болбосо Абдыраев мектебинде, бардык эле музыкалык мектептерде жетишсиз. Менин оюмча өкмөт тарабы дагы жакшы көңүл буруп оң көзү менен карап койсо деген тилекти айтар элем.
Айрым талдоочулардын көз карашында прокуратура, соттордун кесиптик күнү, транспортчулар, темир жолчулар күнү деген сыяктуу эле Кыргызстанда дагы эл аралык музыка күнүн өкмөттүк деңгээлде өткөрүү зарыл. Белгилүү композитор Дмитрий Шостаковичтин демилгеси менен 1975 жылы эл аралык музыка күнүн белгилөө сунушталып, ЮНЕСКОнун эл аралык музыкалык кеңеши тарабынан колдоого алынып, жылыга 1-октябрда дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө атактуу музыкант, дирижер, композиторлордун катышуусунда чоң программадагы концерттер, музыкалык спектакльдер тартууланып келет. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Азаттыктын таңкы 30 мүнөттүк биринчи программасы аяктады. Ага Бишкектен Максат Ахматчан уду, программа Михаил Шус оператор болушту. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Азаттык жарым мүнөттөн кийин уктурууларын кайрадан оого чыгарат.